tere Eesti rahvas, kes te olete siis jõudnud järjekordselt meid Nõmme raadiosse kuulama ja nimelt oleme Eesti jõuvalguse arengumaagid ning ise nimetame endid paganateks ning soovime teile anda edasi Eesti puhast vaimsust, ehk siis tõde. Ja oleme siis eetris täna mina Martin Arnhold.
Mina Kei Teero.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis teemat hakkad täna arendama siis?
Ma arvan, et eks me peame ikka veel rääkima sellest psühhopaatide maailmast, kuigi jah, nüüd ma tahaks juba natuke sealt vaikselt edasi liikuda ja võibolla panna seda rõhk rohkem emotsioonide peale. Sellepärast, et nagu me oleme siin juba rääkinud, on tegelikult psühhopaadid päris tõsine probleem. Et kui me nüüd vaatame inimest, siis võiks öelda, et inimene koosteb kolmest baasilisest osast. Me võime nimetada neid ka inimese sisemaailmadeks, aga me võime ka nimetada lihtsalt tundemaailm, tunded, siis mõttemaailm ja fantaasia. Et ütleme niimoodi, et me oleme ju siia sündinud nagu kolmekihilisena. Me kõik teame, kuigi ma ei tea, kas teadvustatakse, aga noh, kui teadvustatakse, küll siis teavad. Et meil on ju tunded. Me käime ja liigume ringi, meil on tunded. Ja kui täiesti olega panete tähele, siis inimesed ju tegutsevad tunde ajandil. Siis on olemas ka mõtlemine. Noh, mõtlemist, vaata see on ka, ja kuidas seda nüüd öelda, et kõik mõtlevad tegelikult. Me ei saaks öelda, et mitte keegi mõtleks. Aga võtame nagu analüüsi poole pealt. Ehk aktiivmõtlemine, see on praktiliselt haruldane nähe. Et seda on vähestel inimestel. Sest mõte võib tulla nii altpoolt kui ülevalt poolt. Ja siis on olemas fantaasiamaailm, noh, see on nüüd see asi, mis on ikka jumalas saatanast, et noh, seda jumala Eesti tohiks kasutada sellepärast, et ja.
Mida sa mõtled selle aktiivmõtlemise alla?
Aktiivmõtlemine tähendab seda, et sa analüüsid, juurtled, sul on sündmus, sa mõtled asjad üle järgi, teed järeldusi, avastad uue seaduspärasuse. Aga passiivmõtlemine on see, et sul ajus keeleb, sul öeldakse, et mõtle nüüd nii, mõtle naa ja sa mõtledki. No võibolla üks väga hea näide passiiv- ja aktiivmõtlemisest on see, et inimene vaatab telekat. Seal öeldakse niimoodi, et telekas käiakse välja, et armastage erinevusi. Nii. See on nagu, ta võtab siis uue mõiste endal sisse, et tuleb erinevuse armastada. Aga ega siis ta ei analüüsi, mis asja on erinevas. Siis tal edasi öeldakse, et meist erinev on neeger, armastage neegreid. No, see nii on käsk, nii ta mõtlebki. Siis ta mõtlebki ja siis ta hakkabki võitlema nälgivate neegrite, heaolu eest ja nii edasi. See on passiivmõtlemine. Aktiivmõtlemisega inimene ei keskendu vormile. Ta keskendub inimeste eripäradele ja ta hakkab hindama väärtuslikku inimesi. Aga ütleme see, kes on suur armastaja, nii nimetatud jutumärkides, kes armastab neegrid, see tegelikult tapab isiksusi ja ta tegelikult on ühiskonna lõhkuja ja mitte midagi muud. See on passiivmõtlemine. Ja ütleme niimoodi, et passiivmõtlemine on lambamõtlemine, ehk korjamõtlemine. Aktiivmõtlemine on see, keda me tunneme teadlastena, avastajatena, uuenduste tegijatena, revolutsionääridena ja nii edasi. Ja nagu me teame, et ega neid inimesi ikka üle ikka nuka peale ei vedele, et noh, nad on ikkagi küllaltki haruldus. Aga need ikka eksisteerib ja ei ole selline, et noh, et AEU, kus sa leiad. Ja siis on olemas ka fantaasiamaailm. Ja võt, fantaasia maailmas on tõesti niimoodi, et ka seal on passiiv fantaasia maailm ja ka aktiiv fantaasia maailm. Ja ütleme niimoodi, aktiiv fantaasia maailm on tegelikult superharultus. Ütlen niimoodi, et mina isiklikult ei ole kohanud ühtegi aktiiv fantaasiaga inimest, aga ma tean, et inimühiskonnas on olemas. Sellepärast, et ma tean, et on mõned käekirjad, mis on aktiivse fantaasia inimese kätetöö. Nad jätavad alati jälje ühiskonda. Ja ma võin tuua näiteks sellised näited, kaks kohe sellist, mida ma olen kogu aeg jahunud. On aktiiv fantaasiaga inimene, mõttes kunagi välja relatiivsusteooria, õigemini see on ühest suurest teoorist üks väike jupikena, mille siis juudid pätsumanid, härra Einstein, võttis tervik teoorist ühe jupi välja, sest tema aju lihtsalt ei olnud rohkem võimeline omandama, ta omandas ainult selle ühe lõigu ja tegi sellest elast kuulsuseks. See on üks näide. Aktiiv fantaasia maailmagi inimene suudab sellised asja välja mõelda. See, ma tunnen ära seda käekirja. Teine käekiri on see, et me kõik teame, et Hitlerlik Saksamaa järsku aktiivselt tõusis. Lampi, teadus arenes. Ta oli muidu täiesti tavaline. Aga see on ka aktiivse fantaasia inimese kätetöö. No me võiksime tegelikult panna nendele, vaata kuna meil on hästi popiks saanud uurida pagaluses neid samuseid psühopaate. Ja psühopaat on nagu teistsugune inimene. Ja psühopaat on nagu muteerunud olend, kellel on miinus, ehk midagi on ära võetud. Ja vaata neid aktiiv fantaasik inimesed. Paneme siis nendel ilusti nimeks mutandid. Et mutant on olemas, aga nad on väga haru arva esinevad. Ja nendel on mingi lisavidin. Ja tänu sellele, et nendel on lisavidin, nad suudavad teha ühte kui teist kui kolmandat. Ja seda mutandi käekirja on alati ära tunda. Ma võin alati öelda, et näe, siin on mutandi käsikirjas, see on tema tehtud. Aga mutant on ikka nii vähe, et no, arvatavasti nendele ei õnnestu kokku saada. Vähemalt ma arvan, et tänapäeval pole kunagi kaks mutanti pole kunagi kokku saanud, sest nende esinemissagedus on väga väike. Ja mutant on tegelikult üks väga huvitav olend. Ja võibolla räägikski siis sellest teisest poolest ka, sest noh, ega me ei saa ju ainult psühopaatidest rääkida kui ühest poolusest. Vaata, me ei ole ju noh, hea ja halva kummarda. Et me, kui vaatame, me peame vaatama maailma ikka täieliku tervikpiltina. Ja läheme jälle uuesti tagasi tundemaailma, mõttemaailma ja fantaasiamaailmale. Need maailmad on mis kõigis olemas. Mida on varustatud? See keha reageerib. Ja vaadake, tunnetega, tänase seisukohaga, tänase päeva, sellise, kuna ma olen neid asju uurinud, nad katavad, nad on üksteise peal, et kõige all on emotsioon, siis on mentaal ja siis on fantaasia. Ja fantaasia maailmast on väga hästi näha seda mustrit. Ehk me võiksimegi öelda niimoodi, et emotsioon kui energeetilisi, sellised sisemaailma toimemehanisme on, neid on väga selgelt näha, on 12 plus 4 plus 2 ehk 18 nagu pesa või ütleme, ta jookseb välja. Ehk siit me saame järeldada, et emotsioone on kokku 18. Me peame need nüüd küll ära defineerima, kirjeldama, aga igas pesas, igas osas jookseb mõju ja seda mõju me tunneme emotsioonina. Ja nüüd, kui me vaatame läbi mentaali, siis need pesad lähevad omakorda nagu esimesed kaks lähevad pooleks, järgmised neli lähevad kolmeks ja üled 12 lähevad kaheks, et ta toimib nagu mentaalis eraldamine. Ja vaata, siin ongi nüüd üks väikine halb asi, et ütleme suur aitäh usule, kes tegelikult liigitab asja heaks ja halvaks. Ta on häire meie mõistuses ja ta lükkabki nagu need pesad, emotsioon pesab pooleks. Sest mentaalis on neid nagu, ma ütlesin, et kas ta jagunab kaheks või ta jagunab kolmeks. Ja kui sa liigitad heaks ja halvaks, siis sa lülitad lihtsalt ühe poole välja. Ja fantaasia maailmas on see asi veel keerulisem. aga ma arvangi, et me räägimegi sisemaailma 18. osast. Tänapäeva inimene on niimoodi säätud, et ta on viinud oma fantaasia maailma praktiliselt nulli, ehk on aktiivne ainult üks osa. Ja kui me vaatame seda energiavoogu, siis saab voog olla kahte pidi liikuda, altpoolt ülesse või ülevaltpoolt alla. Altpoolt ülesse voolab niimoodi, et tekib emotsioon, emotsioonist tekib mõttekonstruktsioon, mõttekonstruktsioonist tekib fantaasiapilt. Aga võib olla ka vastupidi, et tuleb fantaasiapilt, fantaasiapildist tuleb mõttekonstruktsioon ja mõttekonstruktsioon tekitab meist tundeid. Need on kaks teed. Ja.
Mul on sõkkene küsimus, et siin aastat tagasi sul oli tegelikult sama teooria, aga seal oli veel üks maailm, oli tahtemaailm, mis oli enne emotsioonmaailma, sest emotsioonid ju tegelikult alluvad tahetele, et kõigepealt tuleb tahe, tahtele siis emotsioon, emotsioonist mõte ja...
Tahtemaal on ja maailm on all, aga seda ei anna. Võtta sellest päist ei saa aru, see on ka tahtemaailm on olemas. Aga see on tõesti väga naljakas küsimus, sellepärast, et nende tahetega on väga imelik asi. Et ma nagu pildis ei näe, aga ma tean, et tahe on olemas. Ja minu meest on niimoodi, et see tahtemaailm on nagu inimese isiklik, aga seda nagu keha ei dubleeri. Keha dubleerib ainult nii palju, et meil on nagu vajadused. Meil on kõht tühi, siis tegi meil nälg, tahe. Siis on meil mingisugune seksuaalne vajadus, no selleks, et me noh, nagu tekitaks järglasi või kuidas. Aga jah, see on ka olemas, aga see on natuke hästi naljakas. Mul on natukene mõningad väikesed arusaamatused. Ma üritan sellest ka aru saada, sest ma näen inimestel meeletud saamahimu, ma ei saa täpselt aru, kuidas see saamahimu nendel töötab ja miks ta nii töötab. Et ma saan sellest protsessist aru, aga siin on veel vaja midagi avastada. Ja ühte asja ma olen pannud tähele, et inimene on sõltub psühhopaadist ja just tänu ma saama himule, ehk oma tahetele. Ja noh, olge mausad, ma avastasin omal ajal, et mul on immuunsus psühhopaatsete inimeste vastu. Ja see on kuidagi seotud selle tahetega, et nad ei saa kuidagi käivitada neid tahteid mus. Et see on nagu selline hästi naljakas asi, nagu ta on.
Kas ta tuleb muidu siis sedasi, et kui tahe oleks nagu esimene hüperruum, siis ta oleks nagu mõistusega seotud?
Ah,
sest fantaasia oleks nagu neljas ruumiga seotud, ehk siis teadus, see nagu klapiks.
Jah, teadustamine. Aga nad on tegelikult vahesagedused. Vaata, ütleme, see tahtemaailm on tegelikult ülksuppi. Ja esimese hüperruumi vahesagedus. Emotsioon on esimese teise hüperruumi vahesagedus. Mõtlemine on teise kolmanda hüperruumi vahesagedus. Ja fantaasiamaailm on kolmanda ja neljanda hüperruumi vahesagedus. Et ta on nagu alus. Et sellega pannakse paika. Et ütleme, tahe on küllatki elu alus. Ja eks ta hakkabki pihta, ütleme, kogu meie eksistents, et kõigepealt on tahe. Kuna meil on nüüd keha, siis sealt tekib emotsioon, emotsioonist tekib järgmisena mõte ja mõttes tekib fantaasia konstruktsioon. Ja nüüd ma võibolla meil defineeriks lahti või mõtestaks lahti fantaasia maailma. Ma olen küll seda rääkid, aga kordamine tarkus ema ja ma arvan, et me teeme seda. Võtke seda siit, fantaasia maailm on kui suur ekraan. Mis reageerib ruumi vibratsioonidele. Ja vaata nüüd selleks selle, et noh, inimkond ei ole veel nii kaugele jõudnud, et aru saada ühest väiksest detailist, et ruum ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui väli. Ehk kogu meie füüsika, ma ise samas ka hästi imestan, kui palju teadusasutusi meil on, kui palju meil on teadlasi. Nad vahivad omikust õhtuni oma faktide otsa ja nad ei suuda teha ühte väikest järeldust. et ruum ei ole tühjus, vaid ruum on tegelikult väli. Ja see väli võngub täpselt samamoodi nagu kuulmineks. Me kõik teame, mis asja on kuulmine. Kuulmine on selle õhu vibratsioonid. See tekitab heli. Mis asi me näeme? Mis asi see on? See on valguse võnkumine, mis tekitab jälle meis selle pildi. Ja just selle nägemise pealt oleks tegelikult väga hea näide. Kui me oleme vähegi füüsikat õppinud, siis me teame, et footonit on erinev lainepikkus. Sel ei ole sellist mõistet nagu värvi. Ja vaata, see värv tuleb meie ajusse. Meie aju tõlgendab erinevate lainepikkustega footonit erinevat värvi. Sealt tulebki. See on lihtsalt meie fantaasiapilt. Ja niimoodi töötab ka see fantaasiamaailm. Seda saab timmida. Ja ütleme niimoodi, et enamustel inimestel on see üldse välja lülitatud. Neid me tunneme sellist paadunud materialistidena, kes ei usu ei jumalatega midagi, ütleb, ma tahan käega katsuda. Selle inimese fantaasiamaailm on lihtsalt välja lülitatud ja kogu lugu. Kuigi tegelikult ega alati ei ole ka, aga seal on muud sellised huvitavad osad. Aga näiteks unistused kuuluvad ka fantaasiamaailma alla. Ja fantaasiamaailm tegelikult reageerib ruumi vibratsioonidele. Ja vaata, kuna füüsika või teadus ei taha või ei saa või ma ei tea, mis nendel viga on. Ma ei saa üldse nendest aru, miks nendel see viga on. Et miks ei suuda need massid, teadusasutusi, kelle makstaks nii palju raha, selle ühele väikesele tulemusele tulla. Et kuidas, no võtame niisugused ilusid armsaid näiteid. Me kõik füüsikud teavad, et ruum paindub suurte kehad ümber. Selleks on mõiste, gravitatsiooni, läätse, kõik muu. Aga ikka nad jauravad edasi nende ajus, on, et ruum on tühi. Vaata, tühi asi ei saa mitte üks teps painduda.
Võibolla nad ei tohi.
Vaata, siin me hakkamegi juba jõudma, et väga suur vastuolu, et avastatakse siin telefoni tehakse teadusarendatud, DNA-d on arendatud, noh, see on selline, vaata, kui palju teadusavastusi tehtud. Ja järsku on mingi sein ees ja nad ei suuda lihtsalt ühte väikest asja ära avastada. Siis tuleb mingisugune mats varastatud teooriaga, räägitakse relatiivsusteooriast. Siin nad on jälle mures, et relatiivsusteooria ei haaku kvantfüüsikaga. Aga vaadake, kui te võtate, et asi on väli, siis nad jooksevad kokku nagu kuramuse kellavärk ja nad üldse ei häiri teine teist. Ja võtame näiteks niukest asja, valguse kiirus. No kust kuramust see lampi tuleb selline mõiste nagu valguse kiirus, kui meil on tühjuseks, siis ju nagu piiranguid ei ole. Aga vaata, kui me võtame, et ruum on väli ja sellel väljal on liikumiskiirus. Ja see ongi konstant, see ongi see valguse kiirus. Ja kui meie kogu aine toetub välja nendele jõujoontele, siis me liigume ju välja jõujoone arvelt. Me ei saa liikuda kiiremini, kui välja jõujoon ise liigub. See tulebki see valguse kiirus konstant, et miks me ei saa liikuda kiiremini kui valguse kiirus. Noh, ta on nii elementaarne, Et okei, tava inimene, eks seal rea tehase tööline, ta ei pea seda teadma. See on täiesti arusaadav. See mind ei üllata, et nemad seda välja ei mõtle, sest see on loogiline, et nad välja ei mõtle. Nad ei mõtle ka seda välja, et näiteks kui panni peal praadida muna ainult ühe poole peal, ta kärsab. Kui talle keegi teile ei ütle, et keera muna ümber, et siis ta ei kärsaks. Eks? Ma saan aru, see on tavaline inimene. Aga kui meil on tegemist teadlastega, suured professorid, akadeemikud, no kuule, siis mul tekib ka küsimus, et mis vahet on mul selles, kuna ma see tease töölisel või professori, täpselt üks ei ole samasugune lammas, nad on eda ja mõlemad.
Aga miks siis ei ole seda tehtud, kas seda on tõestada niivõrd raske või milles siis probleem on, et ta ju ei ole ju isenesest nagu teab, mis keeruline asi, mille peale tulla.
Jah, ta nagu lihtsalt... vaata, see ongi üks fenomen, mis mind täitsa paneb jälle omakorda mõtlema, et mis asi on see, mis ei luba inimestel sellist väikest asja avastada.
Seal peab raudselt mingi konk sees olema, et kellegile mingile süsteemile on raudselt see kasulik, et sellist asja ei ole teadlased suutnud avastada.
No, mina ütlen selle kohta selle niimoodi, et ma olen jobu karilist, mitte midagi. No, see on minu seisukoht, vabandust, aga nad ei tule elementaarsete asjade peal, sest nad vahivad ju näkku. Okei, ma saan sellest asjast aru, et nad ei suuda välja nuputada varjatud ainet. No, nad näevad, et oleks nagu mingi nähtamatu mass. Okei, see on natuke keerulisem konstruktsioon, eks? Seal sa pead arvestama, et on erinev astme ruumid, need on ruumide vastas mõjud. Okei, ma saan veel sellest aru, et nad ei suuda seda mõista. Et noh, aga kuramus, nad võiksid ühest asjast aru saada, et ruum on väli, eks?
Tead, ma kahtlustan, et kuna mustrid on igal pool suht ühesugused, siis ka selles maailmas on lihtsalt ärimaailm on nii kõvasti oma käpa sisse lükkanud, et see uue teadmise vastu võtmine eeldab kõikide vanade asjade ümber töötamist ja ümber koolitamist ja ümber õppimist ja ümber kalibreerimist ja need asja. See on liiga kulukas lihtsalt.
Aga noh, sama kohta mõtlen, vaata, meil on ju siin armsad vabamüüllased ja meil on siin armsad ärimehed ja vissad, nad kühveldaksid kuna pappi kuna paremalt ja vasakult taskus, kui nad tooksid selle avastuse murraksid läbi, et oleksid uued võimalused. Aga siin ma olen jälle küsimuse ees, kas nad tahavad raha või nad ei taha raha? Või?
Aga minu mõnest lihtsalt nad on vanas süsteemis sellepärast kinni, et neil on piisavalt raha ja nad ei tahagi rohkem.
Kuule, kui neil oleks piisav raha, miks nad siis röövivad? No? Miks nad siis jälle teevad inimese õnnetuks ja tekitavad endal äriskeemid, kus on teised õnnetud ja siis nad jälle raha saavad?
No süsteem ongi ju, siis on mugav istuda toolis lihtsalt, kui sa oled vahendaja ja lihtsalt muidu sa pead äkki hakkama tööd tegema.
Ei, tead, tegelik põhjus on hoopis mujal. No. Tegelik põhjus on hoopis emotsioonides. Me jõuame sinna.
Selge.
Sest noh, ma vaata, nüüd rääkisin nagu läbi mentaaltasandi, läbi mõtlemise, et idioodi kari. Aga kui vaata, ega see psühopaatide uurimine on ikka väga kõvast edasi viinud, sest uurides psühopaate ma saan kogu aeg järjest rohkem aru inimestest. See on selline asja iroonia. Ja ma hakkangi kohe seletama, see on ikka, noh, niukene, et oja ja keel. Aga ma räägin veel sellest mehanismist. Emotsioon, noh, loomulikult ma jätan tahte nagu välja poole, ma võtan see emotsioon, mentaal ja fantaasiamaailm. Kuigi jah, tegelikult tahte maailm on ka olemas. Aga see kuidagi, ma pean natuke teistmoodi käsitlema või kuidas see pilti läheb või... Aga tahte maailmaga peaks olema teisikuid ja neid peakski olema 40 tükki. Aga okei, see selleks. Ma ei taha koormata esimese hurraaga kohe hästi võimsalt ülesse, sest ütleme niimoodi, et ideaalis inimesele ei antagi tahet ette. Tahte maailm peab olema tema täiesti isiklik, vaid sealt kogu see jama hakkabki pihta. Et loodus annab meile emotsioonid, loodus annab meile mõtlemise ja loodus annab meile fantaasiamaailma. Aga loodus ei anna meile tahtemaailma, see peab meil endal olema. Loomadel on tahtemaailma, loomadel ei ole fantaasiamaailma. Ka taimedel on tahtemaailma, antud, aga inimesele ei anta. Ja see ongi tegelikult üks selline probleemi allikas, sest parasiitsüsteem annab inimesele tahtemaailma. Aga vaata, inimes saab võnkuda kolmes võnkes. Ja vaata, siin ongi see saladus, minu saladus, miks ma immuunne olen psühopaadi vastu. Ma võnkun tegelikult emotsioonis, mõtlemises ja fantaasias. Aga mina kui indiviid, ma mõtlen see füüsiline elukas siin keha sees. Ta saab võnkuda ainult kolmes tasandis. Ja nüüd tuleb meil appi see hea suur parasiitsüsteem. Kes annab inimesele tahte maailma ja kaotab ära fantaasiamaailma. No ütleme, päris olematuks ta teha ei saa, aga ta saab teha selle nii väärakaks selle tahte maailma, selle fantaasiamaailma, et see on jube, selle on see rõve. Ja selleks on meil antud usk. Usk, usu ainuke eesmärk on tappame fantaasiamaailma. et saaks selle asemal tekida tahtemaailma. Ja vaata, nüüd ma seletaks teile ka, vaata, ma olen rääkinud, et inimene on tegelikult tappija. Sest olgem ausad, vaata, siin psühhopaate ju süüdistatakse selles, et nad lõikavad inimesi ja nad ikka tapavad ja nad tõesti tapavad ja nad tapavad statistiliselt rohkem. Kui ütleme niimoodi, et kui võtta kõik psühhopaadid, siis kes tapab, nende protsent on hulka suurem, kui me võtame tavalised inimesed, kes on noh, kedagi maha killinud. Aga põhjus on väga lihtne. Tegelikult inimene ja psühhopaat ei erine mitte midagi, nad mõlemad on tapjad. See, et nad ei tapa inimene, on lihtsalt selle pärast, et on meie emotsioonkarkassväli ei luba. Sest kui inimene tahab hakata tapma, siis ta tunneb sellist ebameeldivat emotsiooni. Noh, ma võin öelda, et võibolla kes on teadnud, noh, ikka elus on, ma, kui maa inimene, on ikka pidanud mõne kanakese pea maha võtma ja noh, omal ajal ka lamba pidi tegema saast lõkiks ja ma võin öelda, et see on üldsegi, ta on üldsegi meeldiv tunne ja ta on tegelikult väga ennast ületav, et sa saaksid selle töö teha. Noh, inimene ei tapa sellepärast, et emotsioon ei luba. Mitte sellepärast, et oleks eetiline. Unustage ära. Inimeses ei ole moraali eetikat. Ta on täielik müüda. Ma ei jääks ka kaheneks rõvedaid sunu öelda. Taaks siia koha panna mitu tükki jutti. Aga ta on müüda. Ja vaata, ma olen sellega tegelenud ja mõelnud, et miks inimene on tapja tegelikult. Sest kui me vaatame meie ühiskonnas, jaa, me füüsiliselt ei tapa tõesti. Inimesed on tublid, korralikud, vähemalt siin valges kultuurruumis. Kui me läheme Lõuna-Ameerikasse, siis seal kogu aeg lüüakse maha, sest seal ei ole seda piirangut. See on meie kultuuriruumis. Keegi on kirjutanud siia karkassväljadesse, et ei tohi tappa. Aga kui me vaatame emotsionaalselt, siis toimub üks igavene mõrvamine kogu aeg. Ja seda me tunneme positsioneerimisena. Seda nimetatakse äriks. Tegelikult me tõmbame teisele inimest täiesti vee peale selleks, et oma rahakotti täita. Me oleme mõrtsukad tegelikult. Aga seal on ilusad sõnad ärimees. Lugupeetud aus ärimees. Hei, ta lihtsalt mõrtsukas. Ja ega sellest ei olegi mitte midagi hullu, et inimesed on mõrtsukad, sest noh, olge ausad. Näiteks mina söön liha, ma armastan liha. See, et ma ise ei taha loomi tappa. Ma olen ka tegelikult kiskja. Ehk mingis mõttes ka mõrtsukas tegelikult. Et selles suhtes ei ole see midagi hullu, aga ma lihtsalt tahaks öelda, et mul läheb kopsu üle maksa, kui räägitakse üldsest armastusest ja sa oled tappia. Kui sa oled tappia, siis ütle, et sa oled tappia, ongi kogu lugu ja ära valeta.
Mul tegelikult tekis täitsa huvitav, mis asi see tapmine on? Surm on uue asja algus.
Tappine tähendab seda, et vaata, sinu füüsiline keha, ta kuulub sinule. Sinu olemus on siin sees. Aga, noh, võtame näiteks, et sinul on keha ja minul on keha. Mm-hmm. Aga vaata, see keha kulub, see vajab materjali, füüsilist materjali. Siis ma lihtsalt tapine tähendab seda, et mina võtan sinu hingekese sinu kehast välja ja söön sinu keha ära selleks, et säilitada ise enda keha. See ongi tapmine. Ja inimene ei tapa ju mitte selle pärast, et lõbu pärast, ikka toidu pärast. See on nälg, mis paneb tapma. Ja vaata, see sama asi laieneb ka teisikute peale. Ja me oleme viisakad, korralikud. Me ei söö teisi inimesi. Me sööme loomi. Aga kui me läheme vaimselt vaatame, siis me kogu aeg mõrvame üksteist. Kogu aeg me peame ära tegema. Hakkab juba pihta. Perekonnas räägitakse suur armastus. Kakoi, kui sa vaatad vaimselt, vanemad lihtsalt õkivad oma lapsi. Öeldakse, et miks ma nii karmilt ütlen. Vaadake, kas te hoolite lastest? Ei, te tänitate, te ühesõnaga mõnitate neid, te blokite. Nad ei arene, nad on hirmunud kompleksides. Kompleks pole mitte midagi muud, kui vanema poolt ära tapetud lapse hinge osa. Kõik. Mm-hmm. Nad on mõrvarid. aga noh, vaata, kuna seda ei nähta, siis on väga hea öelda, et paneme nagu jaanalind oma pea liiva alla ja meilegi.
No see on täpselt see nagu see puberteedi iaski, eks ole, ma sa oled ennem rääkinud sellest, et vanemad eelkõige siis ema peaks lahti lasma lapsest, aga kus sa nüüd sellega, et siis toitutakse lapsest kuni ilu lõpuni ja sealt need sussmehed tulevadki.
Aga nüüd ma ütlen teile ühe iluse sõna. On olemas üks olend, kes ei tapa. See on mutant. Ja selle ma avastasin jälle huvitavalt ühe asjaga. Et noh, mul naine, ma lihtsalt huvi pärast küsisin, noh, ta on 20 aastat noorem ja küsisin ta käest, et huvitav, miks sa muga koos oled? Noh, lihtsalt oli selline filosofeerimine õhtu. Ja ta ütles mulle ühe lause. Tead, sa oled ainuke inime, kes ei tapa. Ja siis ma hakkasin mõtlema, tõesti, kui paljud ütlevad, et noh, ma ka liigun rahvustlaste seas. Noh, seal on kõik vanad ätid, noore ei ole, kuurdavad, et miks noored ei taha tulla? Öeldakse, et sinuga noored. Jälle vastus, ära tapa. Sest vaata, kui ma olen jälginud, eks neid, mida nad hakkad tegema? Nad hakkad kohe peetima noori, nad pead kohe ükima vaimselt. Loomulikult nad põgenevad, kes see tahab tapjaga koos elada. See on maailm, kas tapad sina või sind tapetakse. Ja vaata, see on ka see, miks inimesed mu ümber on. Ma ei tapa neid. Ja nüüd ma räägin teile kogu iva ära. Miks ei pea mina tapma? Ma ei pea sellepärast tapma, et mul töötab fantaasiamaailm. Vaata, fantaasiamaailm on nagu juured, mis ammutavad energiat looduselt. Ma olen mingis mõttes nagu taim. Kas taim tapab kedagi? Ei tapa. Tal on juured mullas. Ta ammutab sealt mineraalaineid, ressursse ja kasvab. Ja vaata, kui huvita. Kogu loomariik ju tegelikult toetub taimidele. Kõigepealt tulevad ühed, näksivad, rohusööjad näksivad taimi, saavad kõhutäis kasvavad, siis tulevad juba kiskjad, kes söövad neid teisi taimi. Ja fantaasiamaailm, kui energia hakkab liikuma fantaasiamaailmast, mõttemaailma ja emotsioonmaailma, siis inimene pole vajadust tappa. Sest fantaasiamaailm, töökorras fantaasiamaailm toidab kõiki sinu 40 teisikut. Sul ei ole vaja tappa.
Siin on päris vahva, et need mõrvarid ja tapjad, kes siis kogu maailmil siin täis on, et võib nagu teise mõiste ka sinna juurde tuua, et nad on näljased.
Mm-hmm. Ega inimene ei tapa sellepärast, et tead, kui lahe pull on. Ikka sellepärast, et kõht tühi.
Tead, need zombifilmid ei olegi väga puusse pandud, et kõik inimesed näljased on.
Yeah.
Jooksevad ju nagu, jooksevad ringi, et teisi inimesi süüa.
Ja just ajusid.
Jah.
Aga kas positsioneerimine on ka siis üks nagu tapmisviis?
Loomulikult, see on pesu ehte tappine, mitte midagi muud.
Ja ühiskond ongi loodud üles täieniste ainult positsioneerimisega, nii nagu ennem oli juttu perekonnast, hakkab see perekonnas juba pihta ja nii edasi.
Ja ma võin öelda ka ühte ilusat seaduspärasust, mida paiksem inimene seda vähem ta tapab. Vaata, ütleme niimoodi, põlluharjad olid juba teatud inimesed, kelle tekis ühiskonnas mingisugune arenes välja fantaasia maailmakene, nendel ei olnud vaja teha röövretki. Ja vaata, kui me vaatame ka eestlasi, siis nad ei ole valutav rahvas. Eestlane on noh, olnud küllaltki vaimne, sest ütleme niimoodi, kui on rahumeelne, siis on ta ka vaimne. Tegelikult olge mausad. Ja kui me võtame nüüd meie ristiusku, ehk juutide usundit, need kogu aeg pead vallutama, siis nad on tegelikult vaimsus täiesti eemal. Ja nemad levitavad oma usku ainuüksi sellepärast, et saada jälle uut toitu. Mitte midagi muud. Nad on tapjad. Tegelikult on usk tapmistehnika.
Ja nii nagu risti usk, meile tuli ka sisse, eks ole, et ta tuli sisse mõõga ja tulega. Inimestel on fakt olemas, aga siis räägivad, et nemad on ju jumala nagu edasi kandjad. Et no siin on juba faktid ja kus inimeste silmad on, et nad ei oska isegi reaalselt siukest pisi asja lahti mõtestada. No, ja kummardavad siis seda risti usku.
Me juba ennem rääkisime, kui teadlased ei suuda aru saada, et ruum on väli, muuta seda kontseptsiooniks. No mida sa tahad tava inimesest? No see on juba temal täiesti üle jõukäiv asi. Aga noh, need asjad tuleb lihtsalt selgeks teha ja tuleb vaadata reaalsusele tõega näkku. Muideks see on üks väga huvitav. Kui meid huvitab tõde, siis see on üks, veel üks naljakas asja on psühopaatide juures. Need ei huvita tõde. See on nii naljakas, täiesti loogika error. Ta ei saa elada tundemaailmas. Ta elab mõtte maailmas, aga mõtlemine peaks ju nagu tõde otsima. Aga samas need ei huvita tõde. Et see on ka jälle väike error, loogika error, et ma ei saa aru, et milles selline noh, nihe tekib. Et need ei huvita tõde tegelikult. Sest noh, vaata, kohtud, noh, ütleme, mina ei kohtud, aga üks meie paganatest, noh, nagu suhtes ühe teadlasega. No jah, mis teadlan, paberite järgi teadlan. Ja ta ise ka ütleb, et saad aru, mida ei huvita. Aga ta teadlan selle pärast, et riik maksab raha, ta teeb teadust, noh, loomulikult, eks ta peab oma eksistentsi tõestama ja kellegi teale midagi tuuri panema, et ikka tõestad, et aga midagi teinud on, noh, nii nagu meil see asi kõik käib, et raha on saanud, nüüd ta peab tõestama, et ta midagi teinud, et saada jälle raha. Nii et noh, tegelikult...
Siin ühiskonnas ongi nagu see seis on nagu jube kahtan, et vaikselt hakkab tekima aru saama, et inimesed ei saa aru sellest, mida nad mõtlevad ja mida nad räägivad. Nad ei saa isegi sellest aru, mida nad räägivad.
Ega nad ei saa aru, aga selleks, et üldse midagi aru saada, peab olema sul fantaasiamaailm. Sest vaata, hakkame nüüd vaatama fantaasiamaailma pealt, kuidas toimub liikumine. Kui hakkab liikumine, kui sa elad nagu fantaasiamaailmas. Vaata, ütleme niimoodi, inimene elab tegelikult emotsioonimaailmas. Psühopaat elab mentaalmaailmas ja mutant elab 100% fantaasiamaailmas. Noh, ta saab sinna fantaasiamaailma ka tuua, ütleme, ka teisi inimesi. Ja ütlemegi, paganus on tegelikult puhas ehte fantaasiamaailm. Ta ei ole ei mõttemaailm, ega emotsioonmaailm. Ja vaata, fantaasiamaailmas ta on kontakt maailmaga. Ja ta on niimoodi, et see pilt ehk maailma mõju tuleb fantaasiamaailma, ehk voog. Aga vaata, kuna ta on nagu tundmatu, siis inime peab mõistma teadvustama seda uut asja. Ja kui ta on ära teadvustanud, siis tal tekib uus mõiste. Vaata, mida meile ette kogu aeg heidetakse. Et, ma kuulsin üht head kildu, et ah, see on nüüd see raadiosaade, kus igakord mõeldakse paar uut mõistet välja. Mõiste on tegelikult uus energiavoog, mis tuleb. Ja vaata, meie mõte ju liigub mõistete järgi. Millised mõisted meie ajus on, seda siis seal voolab. Ja nüüd on küsimus, kas me ise ehitame mõisted või me laseme neid mõisteid panna. See ongi nii aktiiv mõtlemine, tulebki läbi fantaasiamaailmast. Me mõjutame enda mõtlemist. Ja nüüd mõtlemisega saab ju ka mõjutada oma tundeid. Ja näiteks siin ongi üks väga hea näide, mille kohta võiks öelda, et kõik New Age'id ja vaimsus, kes, vaata inimene on hädas oma tunnetega. Ja mida need õpetavad? Tundet tuleb tappa, jälle tappa. Ei, tunnet ei tapeta. Tunnet mõisteta tuleb mõista. Võtame nüüd niukene asi, et meie kui paganad oleme kaotanud ära mõiste hea ja halva ja sellega seoses on meie tundemaailm kohe muutunud plaksti. Sest meie mõtlemine valitseb tegelikult tundemaailma. Fantaasiamaailm valitseb tegelikult mõttemaailma. Ja noh, õigemini loob, ehitab. Ja, aga kui sul ei ole seda ehitavat poolt, sul pole juuri, nimetame niimoodi, siis sul ei jäägi muud üle, sest sinu emotsioonkeha tahab süüa. Ja ta on nii kaval, et küll ta leiab vabanduse, miks teist ära süüa. Noh, võibolla sellepärast, et ta on ebaõiglane, õigluse nimel saab teist ära süüa. Siis saab teist süüa sellepärast, et ma armastan sind, nüüd on mul õigus sulle nuiaga pähe virutada, sest ma armastan sind. No need vabandusi, kuidas teist tappa, on alati olemas.
ma vahepeal ka nende tunnetega nagu uurisin ja puurisin neid ja siis leidsin nagu ühe variandi, kuidas neist aru saada oli siis läbi Hannes raamatu oranssi spektri, noh, nende läbi värvid hakkasin laskma ja siis kui ma juba läbi ühe värvi olin selle tunde mõiste või aru saama läbi lasnud, siis seal tuli selline väga huvitav asja, et tunde tõlgendus loob kaitse emotsioonide valitsemise. Ehk siis, kui ma mõistan tunne, et ma saan aru, mida ta mulle öelda tahab, kus ta tuli, mis on selle tunde eesmärk, ma olen kaitstud. Ta ei lähenem emotsioonidesse. Tähendab, siis mul tekib juba valik, mida ma teen taga.
Ja nüüd me toome ühe väga ilusa tunde, toome kohe praktilise näite, kuidas oma tundeid valitsetakse. Nii, me võtame sellise hästi armsa tunde, nagu viha, emotsioon. Miks ma selle näite toon? Sest psühopaatidel on ainuke emotsioon, on viha. Ja ta on küll natikene teist moodi kui tavalisel inimesel, et kui tavalise inimese viha on soe viha, siis tema ma on külm viha, aga noh, see on puhas tunnetus küsimus. Ja kui me võtame ükstas kõik, mis õpiku, siis viha nimetatakse nii nimetatud negatiivsete tunnete alla. Nii, kui me vaatame vaimseid õpetusi, siis viha on saatana sigidis, see tuleb tappa. Aga nüüd, mina kui pagan, ütlen teile ühe lause viha kohta. Mille peale lähevad kõik kurad, kukuvad pikali, kõik usundid ja New Age omad ja nimetad mind saatana sigitiseks. Mõtlen teile nüüd ühe lause. Viha on elu alus. Kui pole viha, siis te olete surnud. Kõlab ilusti.
Ja.
Oleks nagu saatana sigitis. Aga nüüd ma seletan ühe asja lahti. Läbi mõistmise. Mäta, see oli nagu tunde pealt. Sest kõik on õige. See tunne on õige. Viha peaks olema käsuna tapa. See on emotsioon. Aga nüüd, võtame nüüd nagu arst vaatab maailma. Mis juhtub inimesega, kui tal pole immuunsüsteemi? Ta sureb. Viha pole mitte midagi muud, kui meie immuunsussüsteem. Ja kui keegi hakkab siin väitma, et tapke endas viha, tähendab seda, et tapke endas immuunsussüsteem, tapki see ennast. Ja kõik need budistid ja kõik muud suured New Age-lased, nad on enda tapjad, nad on lollakad. Vaata vihast, tuleb hoopis teistmoodi käsitleda. Kuidas pagan käsitleb viha? Viha ei hävitata. Viha on meie parim sõber. Ja viha näitab alati kahte asja. Kas sa oled taantarengus, siis tekib viha. Või asjad ei ole sinu, või ütleme, on parasiit süsteem. On alati kahele asjale meie keha reageerib vihana. Ja vaata, võtame reaalsed elulised näited. Kui sul on kõik korras, see ei ole ju vihane. Kui me hakkame vaatama inimühiskonda, milline kontingent inimesi on kõige vihasemad. Usklikud. Vaata, kus nad peavad tegelikult maailma muutma, tapma. Nad võitlevad ihu hingest saatana vastu. Kurjuse vastu. Ja vaata, miks tekitab usk viha? Usk on hästi primitiivne. Ta taand arendab. Aga nii, kui inimene hakkab usklikuks, tekib taand areng. Tema kehas tekib viha. Ta küll inimene surub seda viha maha, see viha peab väljendama voogama. Nüüd ta hakkabki tekima komplekse. Miks on usklikes perekondudest lapsed on alati kõige vigasemad? Sellepärast, et need lollakad ei saa aru, et keha ütleb, et kao ära ususüsteemis, põgene, mine minema, see tapab su. Ei, nad istuvad seal edasi, sellepärast, et nende emotsioonid on juba kellegi õigemini fantaasia maailm, on juba kellegi teise kontrolli all. Ja see kontrollib nende mõtlemist ja peedib nende emotsioone. Nii. Pagan. Kui ta tunneb viha, siis ta teab, et see protsess on teda taand arendav. Ta lihtsalt astub sealt välja. Ja mina näiteks kasutan viha alati ma olen väga sõbralik inimene ja kui ma järsku lampi tunnen, et mul tekib mingi inimese vastu viha, siis mina kohe kirjeldan, selge, nüüd ta keerab mulle käru. Ja kui ma hakkan tasse süvemalt uurima, ongi rais, kas tahab mul midagi pätsu panna või tahab mind kuskile käru keerata, kohe saad kätte. Viha on tegelikult meie parim sõber. Ta kaitseb. Viha on tegelikult meie kaitse ingel.
Eks siis filtreeri, eks ole, et põhimõtteliselt ta filtreerib ära.
Et kui on, ja. Viha ei ole mitte midagi muud kui immuunsussüsteem ja kõik. Mm-hmm. See on definitsioon. Ma tõin teile lihtsalt näite, et kuidas on meid ära peeditud. Ja vaata, kuidas fantaasia, kui sa mõistad asja, see paneb juba, vaata, ma mõistan viha olemasolu, vaata, minu mõistmine tekitab juba teise mõttekonstruktsiooni. Need head inimesed ju kohe lähevad kurjad noaga teisele kallale, kui nad tulevad viha. Mina kohe fikseerin ära, selge, viha impuls, see inim tahab mulle käru keerata, võtan meetmed ette, kõik on lahendatud. Või kui tunnen, et keegi räägib ilgest tulevikust, ütleb, et ta on hea juht, lähen tema maailma, tunnen juhkest viha, mõtlen, kuule kallis mees, sa oled üks ise hakanud siit tannikärdis ja mitte midagi muud. Ja ongi, minu kaub kohe viha ära, nagu teema on lõpetatud.
Ja ongi, kui sa mõtlesid lahti, et miks ta kohe tahab sulle viha keerata või tahab, et käru keerata, et siis tegelikult kohe viha kaub kohe ära.
Mm-hmm. Kohe.
Kui sa leiad põhjuse tagajära üles, eks ole?
Ja. Ma tõengi näite, fantaasiamaailm mm-hmm. on minu mõistmine.
Yeah.
Kuidas mina mõtlen? Muideks, nüüd ma saan ka aru, miks mitte keegi suuda must profiili teha, sest mu mõttekonstruktsiooni, ühiskonnas ei ole selliseid mõttekonstruktsiooni, nagu minu sajus on. Teda ei ole lihtsalt. Ja keegi saa ka minu emotsionaalsusest aru.
Ja, ma vahepeal jõudsin järeldusele, et emotsioon baseerub tundel. Tunne on nagu nähtamatu osa, emotsioon on nähtav osa. Ja. Nii. Ja tunne baseerub tahtel. Ja see nüüd selle sama näite põhjal ka, et kui keegi ajab vihaseks, siis sul oli su oma tahe. Ja kellegil teisel oli mingi tahe, mis on sinu tahtega vastas. Tähendab nagu risti vastu sellele sinu tahtele või soovile.
No. Just nimelt,
ja see ongi see, et toimub nagu sul antakse teada läbi viha, kuule, et sa kas praegu nagu murrad enda tahet, või mis sa siis nüüd tegema hakkad?
Ongi niimoodi, kui me ennem seda näidet võtsimegi, et kui viha minu immuunsüsteem. Kui näiteks mina siin istun rahulikult, näiteks keitab mind ära süüa, kõht tühi, lõunat. Tule, loomulikult, ma olen sust suurem tugevam, sa ei saa jõuga mind maha lüüa. Peaks niimoodi külja alla pugema vaikselt, et siis kui ma tudun, et küll siis ära sutskad, et küll siis ära saad süüa. Aga vaata, mul on selline vastik asi nagu viha. Vaatan, miks ma su peale olen vihana? Aha, tahad mind ära süüa. Minu tahan elada. Sinu tahan ka elada, aga sa tahad minu arvelt. Aga ma olen ise enda vihaga sõber. Ja mina en ellu. vaata, see on selline näide.
Ja, vaata, tunded on nagu nähtamatud abimehed.
Ja siin on ka põhjus, miks psühopaadil on viha. Sest kui psühopaadil kaoks ka ära viha, siis ta sureks.
Aga see või olla nagu võisugune mõtteline viha, sest sa oled kordavalt öeldud, et psühopaatidel pole ühtegi tunne, et sotsiopaatidel on need, kellel on mõned tunded alles, et nagu mis ei, nüüd see vahe oleks?
Tal ongi, tegelikult tal on ka ainult üks emotsioon. Ja vaatan, kuidas nüüd võtta. Emotsioon ei ole mitte midagi muud, kui ta tekitab välisärrituse peale, ta tekitab ajukoores teatud reaktsioonid, mis lõuvad meil hormoon ülesse. Sünnib selliseid inimesi, kellel pole ka viha, aga need kohe surevad ka. Sest nagu ma ütlesingi, viha on elu alus. Te ei saa sinna mitte midagi teha. Ja kui te seda teadmist endale selgeks ei tee, siis te olete surnud. Ja selline jama, nagu on kõik õpikud täis, et on positiivsed emotsioonid ja negatiivsed, unustage ära. Emotsioon on mehanism. Ta ei ole hea ega halb. Ja selline okse tuleks ära lõpetada. See okse on tulnud meile kuradi kristlikust kultuurist. Sest kellegile on kasulik, et inimesed eitaksid, et nad ei kasutaks oma viha. Nagu me täna praegusest jutust aru saame, need on need, kes meist toituvad. Loomulikult, kui me kasvatame põrsast või siga, siis meil ei meeldi, kui siga tuleb meile kallale. Kui ta on selline hea lammas ja teeb meile lipalapa ja veel paneb võibolla ilusti pea ka tapa laval, et me saaksime paremini pea maha. See on selline psühholoog. Sama tehakse ka meitega. Et muidu kuradid tulevad kallale, aga anname usundi. Las need lollakad ise tapavad, ise enda viha ära. Teevad juba ilusti liha pehmeks, et siis pärast on hea tulla ja süüa hästi mõnukalt. See ongi kogu võti.
Et loll ja lammas olla on ise enda vaba tahtevalik, et...
Sa enda tahte matad maha.
No see ongi valik, et...
Ja. Ennast ohverdamine. Milleks meile räägitakse kogu aeg mingit Jeesus ohverdas meie nimel? Selleks, et meie nüüd ka ennast ohverdaks, sest Jeesus tegi nii eeseks. Mm-hmm. Ei. Paganad ei ohverda ennast.
Tead, siis nad panid puus, sest vaata ühiskonnas on reegel, et mass määrab, mis on hea ja mis on õige. Jeesus tuli ainult üks.
Jaa.
Pidan kogu selle piibli seltskonna ristide panema ja maha lööma.
Jaa. Kust nüüd siis see seadus on, ha? Jaa. Kurat, juriidiliselt ebakorrektne.
Väga.
Peaks esitama pretensiooni ette, kus siin on mass, et määrab, mis on hea. Ainult üks seppu ohverdas. See ei ole mass, järgelikult see on halb.
Jumala kehastus, aga ainu Jumala kehastus, kes ei arenda, vaid tapab.
Ja, sest juriidiliselt see ei ole mitte üks teps korras. Ja noh, niimoodi võiks ju teisigi emotsioone veel lahti hakkida. Et noh, võtame niuke emotsiooni, nagu depressioon. See näitab seda, et su pole süüa lihtsalt. Aeg oleks süüa hankida endale.
No nüüd ongi, et kas hankida või ise toota, et nagu depressioon ei ole füüsiline nälg.
Jah, ta ongi energeetiline ja noh, tegelikult ta on pisuehtne näide, et aeg oleks vaimsusega tegelema hakata, sest noh, selg on see, et nälgas oled sa sellepärast, et sa ei suuda teisi tappa. et sind oli ära tapetud, et noh. Et kui sa nõrk oled vajalt, et sa enam, noh, võibolla tuleb mõni hea onu, lööb kellegi teise sinu eest maha ja muideks sellepärast käiaksegi suurte juhtide ees poetaks, et noh, et ise ei suuda teisi tappetagi, siis hea onu tuleb ja tapab kellegi teise ära ja siis söödab su ära, sulle kõhu täiseks, et siis saad jälle kosuda. Aga on olemas ka alternatiiv, mida pakume meie kui Eesti arengu maagideks. Saab tekitada oma juured, lüüa maasse kinni ja kasvada ise. Ilma, et sa peaksid tapma. Aga noh, nüüd kui me vaatame inimühiskonda, Eesti üldsuse reaktsioone, siis me võin väga öelda, et see on tegelikult väga vähe inimesi, kes tegelikult tahavad elada elu, kus ei ole tapmist. Ja need on need, kes tegelikult toetavad pagalust. Ja kui me vaatame üldist massi, kelle jaoks on pagalus kui saatana sigitis, siis need on inimesed, kes valisid lihtsalt tapmiskultuur. Noh, see on nende valik, aga seal on üks reegel, kui sa tapad teisi, siis võib ka sind tappa. Ja muideks, ma olen uut tehnikat töötan välja, sest et loomulikult, kui ma kasvatan oma teisikuid, siis võiks, ma üritan teha enda liha mürgiseks. Sest noh, ikka keegi suudab hammustada ja noh, ega ma nüüd ka nii raud mees pole, et noh, iga ühele vastu saan. Aga taimedel on üks väga huvitav omadus, olla mürgisne. Ja kui selle nüüd ilusti selgeks saada, et kui keegi mind hammustab, siis ta saab kohe mürgituse, see on väga hea näide. Et me praegu töötame seda tehnikat välja, sest vaata, kuna meid on nii vähe, me ei jõua nii palju kasvada, kui see juba jälle kõik ära õgitakse. Et noh, see on jälle omaette probleem, siis kõradi mõrsukaid on sul kõik kohad täis. Ja selle kohta ma ütlen, mida need inimesed muretsevad psühhopaatide pärast. Vaata, kui vähe neid on, nad muretsevad, et äkki tapavad. Aga, sorry, kui mina käin mõõda tänavad, siis minu jaoks on ju kõik psühhopaatid. No. Võibolla seal mõni üksik ei ole. Ma pean alati arvestama, et kes mulle noa neeru lööb, eks. Siis ma pean veel ilusat nägu ka tegema, et oi kui tore ja armas oled. Tean küll, et tegelikult sa sööksid. Eks?
Tegelikult see ühiskond on nagu üldse väga kummaliselt üles ehitatud. Kui usumaailm õpetab inimestele, et armastage, ärge vihake teisi. Mille kuradi pärast nad meid ei armasta?
Jah.
Ma ei saa aru, milles nagu... No.
Nad peaksid armastama meid ju, kui nad kõik armastavad. No ma ei näe, et nad armastaksid.
Ma ka ei näe.
Tuleb vea, nii tapab, noh.
No aga nad ei armasta meid sellepärast, et me sunnime neid arenema ja ise mõtlema, aga see on ju ebareaalne.
Siis nad muutuvad vihaseks, siis nad näevad toitu.
Täpselt. Ei, vaata, mis moodi on. Vaata, kuna nemad on juba süsteemi kokku kleepunud. Mis asja on viha? Immuunsüsteem. Meie oleme tegelikult parasüüd süsteemile jälle omakorda viirus. Noh, vaata selle nurgalt. Ja tegelikult see on parasüüd süsteemi immuunsu, noh, kaitsemehanism, mis tekitab inimestes viha impulsi meis. See on täitsa normaalne, loogiline. Kuule, tema tahab ka elada. Mina tahan ka elada, eks? Meil on mõlemal oma tahe, eks? Ainult, et mina saan ilma parasüüd süsteemita ilusti hakkama, aga parasüüd süsteem ilma meie, et ei saa elada, noh. No, lihtsalt ta sureb ka ära, kui me sureme. Tal on palju keerulised. Minul on niimoodi, et mina võin ta lihtsalt maha lühi ja kogu lugu. Aga tema, ei saa päris mind ka ära tappa, siis ta jääb ise ka sureb kurat raisk ära.
Ja elu eesmärgid on nagu erinevad.
Tema peab sööma meid täpselt nii kaua, sest vaata, oled sa pann tähele, kuidas tegelikult äri usumaailm inimesi tegelikult hoiab. Kõik räägivad, et me seetab täpselt sama palju raha, et me ei saa elada ega ei saa ka ära suur. Meil antakse nii palju, et kui midagi kasvab, siis see süüaksegi ära. See ongi kogu mõte kallikesed. Saakka aru, te olete siin loomad, keda süüakse.
Toit.
Ja.
Selles suhtes see süsteem on nagu teinud endale käru sellega, et jätab inimestele täpselt nii palju toitu, et nad elus püsiksid. Sest inimesele jäägi muud valiku varianti, kui selleks, et... Nagu tunda rõõmu ja oleks vaheldusrikas elu, lahendused on vaimsed ja vaimsed asjad ei maksa. Tähendab, neid ei saa osta füüsiliste hüvedega.
Vaat sellesse kogu võti
on. Et see on nagu ise endale kuidagi, ta on nagu kärugeru.
See on paratamatus, sest vaata, miks süsteem hoiab meid täpselt niimoodi. Sest vaata, kui inimesel on juba liiga palju ressurssi, ta võib raisk kasvada välja. Ta peabki piindama. Noh, et ta ei areneks. Et ta oleks kogu aeg mures, et ta ei saa kasvada. Aga vaata, kuna hoovaks on tõesti raha. Ja siis on tõesti. Ja ma võin öelda, et ma ei saa praegu teha eks, füüsikalisi katseid, ma ei saa teha uusi generaatorid, mul lihtsalt ei ole raha. Ma ei saa, kuna ma tean neid, kuidas ruum töötab, eks, ma ei saa teha näiteks seda, vaata Tesla ju tegi ka siin igavese generaator, eks, ma saaksin ka teha, eks, aga mul lihtsalt ei ole raha, et teha mõnda katset, no lihtsalt ei ole, sest hoitakse kuradi kõik kraanid kinni. Aga tõesti, millest nad ei saa midagi teha oma rahaga, psühholoogia, ehk vaimsus. See ei vaja mitte sentigi raha ja see ongi tegelikult nende õnnetus. Me võime siin teha psühholoogias jõuda nii kaugele, et me ületame neid tavapse, noh, ütleme, inimkonna teadmis, me mitme kordselt ületama hakataks. See ei ole piirangud. Et see ongi iroonia, et selles valdkonnas ei ole vaja raha. Ja me saame alati tööd teha, pohku tõmneks, et noh, ikka kuidagi ära elab, aga teie kannatate, te muutute veel vaesemaks, vaata, te olete ahned, inimesed on ahned, nad kõik peavad endale krabama, nad ei saa aru, et ahnusega nad teevad endale krabamisega, teevad nad kogu aeg vaesemaks, sest nad ei anna inimestele, kes looks hüvesid ühtegi ressurssi, noh, see on jälle sürna. Mida ahnem sa oled, seda vaesemaks sa jääd.
Ja lambas on tina sudur kogu aeg valves, et nii kui kuskil toitu on, et siis tulebki kohe ahnus esile ja tina sudur kohe aktiviseerub.
Ahnitsed endale maad asjad kõik kätte, siis on vaja jälle raha, et seda hooldada, siis on vaja jälle orja, siis on jälle vaja sõda. No jälle on probleem. No.
See on vist see punane intelligents, ma vist saan nagu õigest aru praegu, et ühes kohas sul on, teises kohas ei ole.
Just nimelt. Ja näed, olete nälga, surete depressiooni ja ometi mul toit on. Ja ma tean meie väärtust. Ma näitan keskmist näppu. Sest vaad, Eesti on väike ja lõpuks kujunab ilusti välja, kes on sõber, kes on mitte sõber. Kõik. Ja need. Kindlasti tulevad tulemused ja ma näitan teile mõlemat näppu. Sest kui te pole meie heaks mitagi teinud, saage aru, meil ei ole mitte mingit kohastust. Ja meie ei ole jumala kartlikud inimesed, et me armastame. Me ei armasta.
Me vihkame.
Ja, Ma arvan, me lõpetamegi sellega.
Aitäh!
Aitäh sulle, Annes, ja meie siis Eesti valguse jõu arengu maagid. Lõpetame täna Nõmme Raadio eetris ja kui teile midagi arusaamatuks või teil on küsimusi või tahate avaldada oma arvamus, siis meil on ka meiliaadress on seepot@hot.ee, kuhu siis võite meile kirjutada. Ja te võite ka meid kuulata siis kolm korda nädalas, see on teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5 ja pühapäeva õhtul kell 8. Ning lõpetuseks siis ütleksime teile, et inimesed saage ükskord aru, et ise mõtlemine, see arendab ja mõelge, kus kohast teil tulevad need mõtted ja proovige nad lahti mõtestada ja nimelt just põhjus ja tagajärg üles leida. Ja mõelge selle üle, aitäh kuulamast, nägemist!